Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v podvečer spomienky na všetkých verných zosnulých vás opäť pozdravujeme zo štúdia v Ríme. Pripravené je pre vás aktuálne spravodajstvo, ako aj zamyslenie k nasledujúcej nedeli od pátra Milana Bubáka.
Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová. Vatikán. V dnešný deň spomienky na všetkých verných zosnulých sa Svätý Otec modlil osobitne za zomrelých pápežov. Tradične sa táto modlitba koná 2. novembra vo večerných hodinách priamo vo vatikánskej hrobke pod bazilikou Svätého Petra a je súkromná. Rovnako k prežívaniu týchto dní patrí slávenie Svätej omše za duše kardinálov a biskupov, ktorí zomreli počas uplynulého roku. Benedikt XVI. Ju bude celebrovať zajtra 3. novembra o 11:30 dopoludne v bazilike svätého Petra. Pripomeňme si slová pápeža Benedikta XVI., ktorými odpovedal na otázku strachu zo smrti dňa 2. novembra minulého roku počas generálnej audiencie.
Abbiamo timore davanti alla morte.
Bojíme sa smrti, pretože máme strach z ničoty, pretože odchádzame do niečoho, čo nepoznáme, čo je nepreskúmané. Existuje v nás pocit odmietnutia, pretože nedokážeme akceptovať, že všetko krásne a veľké, čo sme zažili počas našej existencie, by malo byť zrazu zničené a akoby hodené do priepasti ničoty. Predovšetkým cítime, že láska vyžaduje večnosť a nie je možné akceptovať, že by mala byť zničená smrťou v jedinom okamihu. Máme strach pred smrťou, pretože keď sa nachádzame v blízkosti konca našej existencie, vnímame, že tu bude akýsi súd našich skutkov, toho, ako sme žili náš život a predovšetkým tých tienistých miest, ktoré často úspešne dokážeme alebo sa pokúšame vymazať z nášho svedomia. Myslím si, že práve otázka súdu je často predmetom záujmu o mŕtvych pre človeka všetkých čias. Osobitne o ľudí, ktorí boli pre neho významní a už nie sú v jeho blízkosti na ceste pozemským životom. V určitom zmysle sú prejavy pozornosti a lásky, ktorými zahrňame zosnulého, spôsobom akoby ochrany v presvedčení, že pri súde nezostane bez podpory. Toto si môžeme všimnúť vo väčšine kultúr, ktoré charakterizujú dejiny človeka. Iba ten, kto dokáže v smrti rozpoznať veľkú nádej, môže tiež žiť životom, ktorý vychádza z nádeje. Ak človeka zredukujeme jedine na jeho horizontálnu dimenziu a na to, čo sa môže poznať empirickou skúsenosťou, život stratí svoj hlboký zmysel. Človek potrebuje večnosť a každá iná nádej je pre neho príliš krátkou a príliš limitovanou. Človek je vysvetliteľný jedine v prípade, ak existuje láska, ktorá prekonáva každé odlúčenie, aj to po smrti, absolútne, ktoré prevyšuje aj čas a priestor. Človek je vysvetliteľný, teda nachádza svoj najhlbší zmysel, iba ak existuje Boh. My vieme, že Boh neostal v akejsi vzdialenosti, ale priblížil sa k nám, vstúpil do nášho života a hovorí: ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky.
Francúzsko. Pri riešení závažných tém spoločenského života by mal politik konať podľa svojho vlastného svedomia a uskutočňovať rozhodnutia slobodne a s odvahou. S touto výzvou k slobodnej voľbe sa počas včerajšej svätej omše obrátil na poslancov parížsky arcibiskup kardinál André Vintrois v parížskej bazilike svätej Klotildy. Ako uvádza agentúra Fides, kardinál počas homílie v rámci svätej omše pre senátorov a poslancov pripomenul súčasnú politickú diskusiu o návrhu zákona, ktorý by umožnil manželstvo a adopciu aj homosexuálnym párom. V živote krajiny sú témy, ktoré sa týkajú osobného života jej občanov a ktoré jednoducho nezávisia od volebnej väčšiny, i keď je dôležitá, uviedol kardinál. Témy ako rodina, život a deti majú veľký vplyv na budúcnosť spoločnosti a nemôžu byť automatickým dôsledkom volieb. Preto by podľa neho bolo pre demokraciu šokujúce, ak by v parlamentných diskusiách o manželstve, ukončení života či revízii bioetických zákonov poslanci nemali slobodu voľby. Predseda konferencie biskupov Francúzska ďalej poslancov požiadal o to, aby nabrali nevyhnutnú odvahu a dokázali sa dištancovať od svojho ideologického prostredia a od svojej politickej strany. Vatikán. Riaditeľ Vatikánskych múzeí profesor Antonio Paolucci sa v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vrátil k téme možných obmedzení počtu návštevníkov kvôli zachovaniu Sixtínskej kaplnky. Na margo poplašnej správy, ktorú priniesli niektoré médiá, uviedol.
Mojou starosťou teraz je kontrolovať a eliminovať riziká, ktoré taký veľký počet návštevníkov prináša. Nie, že by boli fresky Michelangela a ďalších ohrozené v krátkodobom horizonte. Takže skôr, než by sa limitoval počet návštevníkov, riešime otázku klimatizačného systému, ktorý umožňuje odstrániť znečisťujúce látky a udržiava kontrolovanú úroveň vlhkosti a teploty na zabezpečenie dobrého stavu fresiek Sixtínskej kaplnky pre ďalších 5 storočí. Sme blízko prezentovania projektu verejnosti. Je to záležitosť niekoľkých týždňov.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova na 31. nedeľu v cezročnom období s názvom Čo je hlavné?
Kapucínsky páter Raniero Cantalamessa, pápežský kazateľ, spomína nasledujúci príbeh. Raz požiadal istého starého profesora, aby viedol v jednej veľkej americkej firme seminár o správnom zachádzaní s časom. Rozhodol sa, že začne experimentom. Stojac pred skupinou svojich poslucháčov, vyťahol spod stola veľkú guľatú skladenú banku. Položil ju na stôl a doplna do nej poukladal skaly veľkosti tenisovej loptičky. Keď už bola banka naozaj plná a podľa úsudku sa do nej nevmestila už ani jedna skala, pýta sa prítomných. Je táto nádoba plná alebo nie je? Všetci takmer naraz odpovedali, je. Chvíľu počkal a pýta sa znova, ste si tým istý? Zohol sa, spod stola vytiahol krabicu malých poskáčov, nasypal ich do sklenenej nádoby a poriadnenou potrepal. Kamienky sa poprepadávali pomedzi škári, medzi skalami až po dno. A on dosypal nové. Znova sa pýta študentov, je nádoba teraz plná? Jeho poslucháči, už teraz trocha v strehu, hovoria, je, ale možno nie celkom. Veľmi dobre, hovorí profesor. Potom sa znova zohol a vytiahol krabicu s pieskom. Nasypal ho do sklenenej nádoby, potriasol ňou, nasypal znova, až kým sa nezaplnili všetky škáry. Potom sa pýta znova, a teraz? Je nádoba už teraz konečne plná? Všetci zakričali, nie, naozaj, hovorí profesor. Nádoba nie je ešte plná. Vytiahol spod stola krčak s vodou a nalial do nádoby toľko vody, koľko sa jej tam len vmestilo. Potom, keď tento pokus skončil a obrátil sa na svojich poslucháčov, sa ich pýta. Čo vám tento pokus hovorí? Akej pravde vás učí? Tí najsmelejší pohotovo odpovedali. No predsa o tom, ako máme zachádzať so svojím časom a ako dokonca aj do toho najplnšieho kalendára sa ešte vždy niečo mestí. No nie, celkom, hovorí profesor. Pokus nám hovorí o niečom inom. Ak by ste nevložili veľké skaly do nádoby ako prvé, neskôr ich tam už nedáte. Nemôžete začať od konca. Vodou, pieskom, ploskými kamienkami a až potom skalami. Tak to nepôjde. Nastalo ticho. Oči prítomných žiarili na znak súhlasu. Je tam logika. No čo to znamená prakticky, mysleli si mnohí. Skaly sú vaše priority, hovorí profesor. Tie musíte do nádoby, teda do svojho kalendára, položiť ako prvé. Čo sú vaše priority? Zdravie, rodina, priatelia, čestnosť a integrita, naplnenie túžob svojho srdca? Čo je to? Ak do svojho života položíte ako prvé veci, ktoré nie sú pre váš život podstatné, potom váš život bude preplnený nezmyselnosťami a hlúpostiami a vy nebudete mať miesto a priestor pre veci naozaj dôležité. A tak si nezabudnite položiť dôležitú otázku. Ktoré veci v mojom živote sú naozaj dôležité? Skúmaj túto otázku naozaj vážne. A ak ich objavíš, potom ich polož vo svojom kalendári naozaj na prvé a najdôležitejšie miesto. Čo je najdôležitejšie? Milí priatelia, túto otázku prišiel položiť Ježišovi aj zákonník z nedeľného evanjelia. Nedivme sa mu. Bol zrejme už unavený z praxe, ktorá panovala v židovskej spoločnosti Ježišovej doby. Židia mali, ako vieme, 613 zákazov a príkazov, ktoré mali regulovať každý detail ich života. To bolo veľa na to, aby si ich človek mohol zapamätať, nie ešte zachovávať. A potom, život je taký pestrý, že vždy sa vyskytla situácia, ktorá nebola žiadnym z týchto zákonov pokrytá. Preto sa učitelia zákona donekonečna dohadovali a hľadali vysvetlenia na jednotlivosti. Boli takí, ktorých to bavilo. No iste bola väčšina tých, ktorí mali dosť takéto praxe a takéto kazuistiky a celkom iste i vrtochov, ktoré sa mohli do výkladov mnohých zákonov vľúdiť, ako to ten, ktorý mal nad tým všetky moc chcel. A nehovoriac o deformovanom obraze Boha, ktorý takáto prax vytvárala. Zákonník, ktorý prišiel za Ježišom, chcel jednoducho vedieť, čo je spoločným menovateľom všetkých týchto zákonov, čo je ich duchom, čo je prizma, cez ktorú sa mám pozerať na všetky priority môjho života, na všetky rozhodnutia a všetky činnosti, čo je koreňom, z ktorého všetky tieto prikázania vyrastajú. Ježiš odpovedá jasne, je to láska, nič viac, nič menej. Ježiš síce ich spája, lásku k Bohu spája s láskou k blížnemu, čo boli pre Židov dve rozdielne prikázania napísané na dvoch rozličných miestach v písme. Jedno sa nachádzalo v knihe Deuteronomium a druhé v knihe Leviticus. No keď sa má stanoviť priorita i medzi nimi, čo sa dosť často stáva, tak nový zákon hovorí jasne. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A sme doma. Podľa tohto vlastne láska k blížnemu je takmer dôležitejšia, hoci samozrejme nie celkom, ale je jasným testom lásky k Bohu. Takáto odpoveď nebola pre Židov ale priateľná. Oni mali ten zoznam vecí trocha iný. Prvý bol zákon, potom bohoslužba a až nakoniec láska. Ježiš to v nedeľnom evanjeliu, ako budeme počuť, obracia. Najprv je láska, potom je až bohoslužba a zákon. Zákonník to zdá sa pochopil a prijal. Možno videl, že je tam skalná logika. Veď kto miluje, potom automaticky koná bohoslužbu a zachováva i zákon. A nie len to. Kto miluje, aj nehreší, lebo pravá láska je nekompatibilná s hriechom. Svätý Augustín to pekne vyjadruje slovami miluj a rob, čo chceš. Čo znamená, kto miluje, robí síce slobodne, čo chce, ale nikdy nerobí zle, lebo láska v jeho vnútri, ak je opravdivá, mu zlo robiť nedovolí. No pre pravoverného Žida takáto logika nebola celkom priateľná. Darmo. Všetko si vyžaduje čas, trpezlivosť a i odvahu. A niekedy i obetu. Veď Ježiša za jeho blúdy v úvodzovkách nakoniec ukrižovali, no tie blúdy sa nesú stáročiami a sú neustálým naliehaním na tých, ktorí by to radi obrátili znova na to židovské. Najprv zákon, potom bohoslužba a až nakoniec, keď zostane čas a energia, láska. Ježiš nám teda dnes pripomína, daj si do sklenenej nádoby svojho života najprv skaly lásky a potom už dodávaj ostatné veci. Keď budeš stáť pred voľbou, čo urobiť a čo vynechať, čo zachovať a čo zanedbať, pozri sa na svoje priority. Ježiš to pekne ilustruje podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi, v ktorom síce kňaz a levíta obstáli podľa židovských predpisov a zákonov, no neobstáli podľa jeho priorit. Utekanie do chrámu, aby boli načas na bohoslužbe, im zabránilo pomôcť núdznemu. Predpokladám, že podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi vyvolalo u mnohých pravoverných Židov pohoršenie. Veď kto to kedy videl, aby mala pomoc niekomu, hoci i umierajúcemu, prednosť pred bohoslužbou? Lenže mala. Tak to pripomína Ježiš. Jeho lekcie, milí priatelia, potrebujeme však aj dnes. A potrebujeme ich najviac my kresťania, a dosť často dokonca tí najzbožnejší. Veď v koľkých reholných a iných komunitách dávame prednosť veciam, ktoré sú vodou alebo pieskom a na skalu neostane miesta. Alebo lepšie povedané, skalu lásku sa tam snažíme dostať, ale už to nejde, lebo nádoba je zúfalo plná inými nepodstatnými vecami. Ako strašne sme svoj život lásky zotročili prikázaniami a zákazmi, ktoré nemajú s láskou nič spoločné. Samozrejme, pravidlá i príkazy a zákazy sú nevyhnutné. Bez nich by nebol život možný. No treba vedieť, že všetky sú len rozvinutím toho základného pravidla, pravidla lásky. Ak nie sú, nemajú právo jestvovať. Tak ako sa to hovorí v jednej diskusii istého žiaka so svojím duchovným otcom. Ten žiakovi na otázku o vzťahu medzi príkazom lásky a ostatnými prikázaniami hovorí: dôležitá je, synku, láska. Všetko ostatné je len komentárom.
A v duchu tejto myšlienky sa s vami, milí poslucháči, lúčime aj my. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.